Assalomu alaykum. Biz sizlar bilan ayollar go'zalligi, yosh va ko'rkam ko'rinish, farzandlar mavzusida juda ko'p bor suhbatlar qurganmiz. Ammo ayolning salomatligi eng muhimidir. Ko'rkam libos va pardoz andoz faqat sog'lom ayolgagina yarashadi. Shu bois biz ham ayollar salomatligi haqida hammadan ko'ra ko'proq qayg'urishimiz zarur. Sog'liq uchun kurashar ekanmiz, uning dushmanlari haqida ancha ko'proq bilish zarar qilmaydi albatta. Bilsangiz, parhez foyda emas, zarar. Ideal qomat va go'zal chehra sohibasi bo'lishga haddan ziyod intilib, ko'pchilik ayollar o'z sog'lig'iga zarar keltirayotganini sezishmaydi ham. Ayol organizmining birinchi raqamli dushmani ochlikdir. Parhezga rioya qilib majburan och yurish qoni zarardir. Eng yomoni esa, ko'pchiligimiz qayerdadir o'qigan yoki dugonamizdan eshitganlarimizga rioya qilamiz. Malakali mutaxassis bilan esa maslahatlashmaymiz. Odatda bunday parhez kutilgan natijani bermaydi. Organizmning odatiy oziqasidan bosh tortish esa sog'liq bilan bog'liq bo'lgan katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, yurak ritmining buzilishi, soch to'kilishi, osteoporoz, qabziyat, tomir tortishi va ko'ngil aynishi kabilarni olaylik. Bularning bari sillani quritib, asabga ham ta'sir etmay qolmaydi. Tor liboslardan voz keching. Sarv qomat bo'lay deb ayollar tor, tarang liboslarni kiyib yurishga odatlanishgan. Ayniqsa, qomatni bir necha santimetr kichikroq qilib ko'rsatuvchi ichki kiyimlarni kiyishni ham kanda qilmaymiz. Shifokorlarning ta'kidlashicha, muntazam tor kiyimlar kiyish organizmda modda almashinuvini izdan chiqarib, ginekologik va endokrinologik kasalliklarga sabab bo'ladi. Bepushtlikni rag'batlantiradi. Xususan, tor shim kiyish oqibatida qizlarda tos suyagini qisqarishi, ya'ni torayishi yuz bermoqda. Bu esa ayolni eng oddiy vazifasi, farzand dunyoga keltirishdan mahrum etishi ham mumkin. Shuningdek, ichki kiyimlarni tanlayotganda tabiiy matodan tikilganlarini sotib olish maqsadga muvofiqdir. Baland poshnali poyabzal. Baland poshnali oyoq kiyimlar ayol kishiga yanada maftunkorlik baxsh etish bilan birga, uning o'ziga bo'lgan ishonchini ham oshiradi. Ammo soatlab noqulay holatda turgan oyoq mushaklari charchaydi va moddalar almashinuvi buzilib, turli salbiy natijalar yuzaga keladi. Oyoqning tovon qismi balandda bo'lgach, asosiy bosim oyoq kaftiga ostiga tushadi. Me'yor buzilishi tananing ustini, umurtqa pog'onasiga og'irlik qilib, ayolning gavda tuzilishida o'zgarishlar yuzaga keladi. Uzoq muddatli va haddan ortiq kuchli zo'riqish mushaklar toliqishi va oyoq panjalari zo'riqishiga olib keladi. Oyoq panjalarida boldir, tizza bo'g'imlari, bel sohasi va boshda og'riq paydo bo'lishi mumkin. Oyoq tomirlarining varikoz kengayishi, asab bilan bog'liq turli dardlar, ortirilgan ko'ndalang yassi oyoqlik kelib chiqishi, shuningdek yosh o'tgan sari oyoq barmoqlari shaklining o'zgarishi podagra yuzaga kelishiga ham aynan baland poshnali oyoq kiyimlar sabab bo'ladi. Uzoq muddat bir joyda o'tirish bu ayollarning eng katta dushmanlaridan biridir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, bir yerda ko'p o'tirib ishlaydigan odamlar faol kishilarga nisbatan o'rtacha 10 yilga erta qaraydilar. Muntazam o'tirish ortiqcha vazn va moddalar almashinuvi buzilishiga olib kelishi isbotlangan. Kam harakat turmush tarzi bavosil, osteoxondroz, semirish, yurak yetishmovchiligi kabi oqibatlarga olib keladi. Yengilgina shamollash bu ham ayollarning dushmanidir. Vaqtida davolanmagan tish kasalliklari, angina, sovuq, zax yerda o'tirish ko'pchilik ayollar uchun tanish holat, shunday emasmi? Bunday e'tiborsizlik sog'lig'ingizga zarar keltiradi. Aziz ayollar, o'z sog'lig'ingizga be'tibor bo'lmang.